Jiena Tony Sant u nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela ta' mużika 21. Din hija sija sejs minn Malta tas-seklu 21 li ltaqgħu biex nisimgħu hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Illum se niftu għabdin mingħand bi jisimha anke jien.
Ma nafx iġralek tidher ħosbin minn tiex waħdek għax anke jien. Iftafti t'qalbek un niftħulin bi Taflijin nishti lek il-ġi Meta ħarist il-fuq staqsejt Għadek xemmin taf kem kejt Bil kem ednikos li flabti Qalbin jiksura naħseb fi ħadma għallek ta' ta' kol kontak Dak insballus gulmu iġfar Iżjed ma beda jaddi zmin Dejtna ċetta li madnix flimkin Jajdu kul bidu għandu tmin Għat maċta na ċetta daklin ċorta ħankum na unekali Na faċ qalbi mux ħatin si Ħadd ma qallek ta' kol kontak Dak insballus gulmu iġfar Iżjed ma beda jaddi żmien Dejtna ċetta li madniex flimkien Ħadd ma qallek ta' kol kontak Dak insballus gulmu iġfar Iżjed ma beda jaddi żmien Dejtna ċetta li madniex flimkien
Is-silta anke jien mingħand bi oħjar Brenda Di Battista li tiftaħ il-programm tagħna ta' mużika 21 għallum flimkien miegħi Tony Sant. Dan il-programm jixxandar mhux biss fuq Campus FM 103.7 imma wkoll fuq DAB kif ukoll il-website ta' Campus FM jumkella isibuh permezz ta' sit personali tiegħi fuq tonysant.com. Il-programm huwa maqsum f'tliet partijiet u fl-ewwel programm jien għandu ilkom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, per eżempju din li ftaħna biha jew inkella din mingħand il-kapitlu 13 il-ġdida tagħhom jisimha Tibkix.
Provajt nibda nifhem dal-moħli bil-kontra xtaqt nimxi l-qoddim lura lili jimbotta bħal donnu dal-pjant l-univers li svolġa ħallini hawn waħdi l-mħabbir fil-kobba bħal donnu dan moħħi il-weġa iħobba l-ispirtu marbut ma' kull oġġett li ndokra l-mibeda ġo qalbna li mħabba timbotta u minn dak il-mument ma tibqax bħal nisohra.
Fax naf minn fejn inġej għadna maqsuma hawn it-tnej fit-tix silwens fluġi ħunejt illi llum sinaħ bi.
Għedat nistenna fil-fat, sta' sejkin missiri ma' tasal dal-wad. Hinfetaħ il-bib u bħal donni jessad, rajtin minn ġotlamu nammet il-iksaħ. Tax għatma esperienzajt il-ħat illi jibkib jittissim fl-istessin fil-wad. Boġejt ma' til-mejta, sammejt li jiddeja, ħaris l-isfajneja u diddema għal-maħ. Ma' għalfejn għedat il-bib, għalix għed il-ħossok li għedat bimini. Kulħat jek li jħobni ma' ħat ma' jifimni. Ibni għalfejn dan il-ton il-lumi jitkellimni. Il-sotu titbissem, il-sotu titfisset, il-sotu titfimni bħal ma' jena nifmek. Uta fuq kordejjem xallimtek, stabbis il-verit anke kisrek. Min għallek li ma kisritniex, min għallek li ma ħasritniex, min għallek li jina ċedar batubri tajt li jint li le ma tħobniex. Naf li għamil sagrifiċi kbar, illi għadek li ma għetliex. Għalek kanala dan ħalli jumbaċċi fidrazi għax jindejjem f'dajt fejk.
Tibkix għax naf minn fejn inġej, għadna maqsuma un it-tnejn. Fittish til wens floġi ħunej Illi illu sirna bi pajej
Dak il-moment ħadd wisq ħażin, niftakar id-dinja fuq sparti jiż-żivan il-bejs. Kondi ġed niprofa nifhem għaliex jien qalil, illum il-ġurnata tal-inti li ADHD. Imma dak iż-żmien moħċ ċert inis kien fil-warrani, għalhekk spiċċa ġewwa soċjetà li ġġudikatni u minn orma kienet ta' spiċċa elevatni u b'dak switch kull min kien immaltrattani. Volement skużani għal min jgħid li jafni lu kull baħna nilli jbarra minn wara dari li ħadd sejt brutali jien m'intix kapaċi kienet waħda mill-kelmiet li toqgħod aspettwatni. Imma llum li naf minn fejn għaddejt għajt irbaddejt ma' nies illi dawn it-tama. Lu tieħad u hemm u ma nafx il-għalaħ noħlom li xi darba nqum u naċċetta l-ħaġa. Għalli jiġi jispjegali klimek għadno uġġani infatti għasta fetwani għaddaw kitfali li pari ta' zibel kienu ġosmati dan kullu għaxa dotati l-indifferenza t-uġġani ti provax ti provani l-attak minn għartin buttani għallinu lik fil-veri ta' xkapaxi għamil dell-arti għon t-tġila ta' parti minn dini dinja mux parti jistani waqaj t-kati nistan konfenex fil-faċi
Inti tajt nil-wens, fħajl mġdejjem ta' mel sens xaqta dawl fil-blam, bħal sajjetta fil-beraħ wahdi maħallejtni qatt anke meta dort u madwari ma rajt il-ħadd ħassejtek madwari, tajtni saħħa u konvinċejtni ħadd bħali. Isejħulek xi sejħulek, dak li ġġor id-dawl jew il-prinċip tad-dinja, x'importani, l-importanti li ħadd ħsiebi, ħabbejtni u gwidajtni.
Kienx għax naf minn fejn inġej, aħna maqsuma u nitnejn. Fittixt il-wens fl-ġieħu nejn. Li l-lum sirna bifajek
Tibkix minant il-kapitlu 13 waqt il-program ta' Muzika 21 fl-imkien miegħi Tony Sand u ħanibqgħu bil-hip-hop għalkemm tal-kapitlu 13 forsi huwa xi ftit differenti minn dan li ġej is-sejja ġdida ta' Digby din isimha Ħudni kif trid.
Nitċaj daw daċċaj, jessarkazmu sabiħ ta' fuq kibin ul-ħibħob, imma ħudni kif trid. Jek ma triħu ċaj ta' problema tijek, normalment ja fissibni maħta fl-art li tmijek, għandi xie affari jifuq l-iston kulli kħan noħroċ, tlift muħki kemm il-darba u xorta jirni xie l-nobżo. Jek ma triħu ċaj ta' problema tijek, normalment ja fissibni maħta fl-art li tmijek, għandi xie affari jifuq l-iston kulli kħan noħroċ, tlift muħki kemm il-darba u xorta jirni xie l-nobżo. Nobżo l-għawa versi fuq din il-gżira L-lizzja talenti maltin fit fulitom kot nistira Issa xieri us pero kif l-wis Jimman dix fatturi xie tiġi meta birrima intik il-risk Tinħbew wara l-botti Tafu min intom Namil il-funerali Tant rejali li faċi najf li dew għat fintom Marit mental meġu ċella Zaqtu l-valenu Tuġu ħazin doġa f-istonku L-għawa u veru Mela ħan iddew, marti tkopp il-nisa Jek tiġi ira f-nofsna, il-gravina t-spicċa t-insa Ħudni kif trid, is-sarkazmu t-fieleġa fija Nit-pjanta r-rima u nit-marħamrija bil-lintixja baqatrija Kulħadd kontrija, għax beżana mill-level Il-midja t-vitani għax wista triq u t-fer ribell Mixel fidlam u naħsbek isni pipistrell U mandi bżon il-ħawel ftit tal-preferenzi kull id-del Jek ma tieku ċajta, problema tiegħek Normalment ja fissibni maħta fl-art li tmijek Għandi xi affarijiet fuq l-iston kulli ħan noħroġ Moħi kemm il-darba u xorta jirni xil il-nobżo Jekk ma tieħu ċajta, problema tiegħek Normalment ja fissibni maħta fl-art li tmijek Għandi xi affarijiet fuq l-iston kulli ħan noħroġ Tlit moħi kemm il-darba u xorta jirni xil il-nobżo Nisħaq meta nara bloggers jevita wismi Tajtu tiċi li l-nis nikfi għas sentenza jista bitli Għavel il-medja soċjali kon diġa mill dak li għadhom mamlux Ħajti kapitu tal-ġurija ġak b'nisbu ma naħamlux Kelli nitla għax fuq stil kollu teatrini għadmu għat ismani Ritni mija għax taffin il-level tija jxie ħagġa rari Suba ta' nos kil kull min flar momenti abbandonari Nuklejari bil-film ma jkollok issib kal-mohra fuq speċjali Bil-bajt, anke avukati mentalment jivetawni Baqeta sikina lajt, liħu basna raċi tħossa kisparawni Lajale sal-bajt, mux fħalxi klikka komedianti Firrimaw fissa sfikta, għanxu xin lejra dejjek t-spandi Raċi xin li bil-fatti, mux fħalxi erba kantanti Jek ma tiku ċajta, problema tijek Normalment ja fissibni maħta fl-art li tmijek Għandi xie affari jibbu l-iston kulli ħan noħroċ Tik moħi kemm il-darba u xorta jirni xin li n-nobżo Jek ma tiku ċajta, problema tijek Normalment ja fissibni maħta fl-art li tmijek Ġi affarijiet fuq l-iston kulli ħan noħroġ Tlif moħħi kemm il-darba u xorta jirni xil il-nobżo
Ħudni kif trid minant il-Digby li t-tielet diska li daqgħetilkom illum f'din l-ewwel parti fejn qed nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, fadlilna xi erba oħra llum f'din il-parti, u bħal fit-tieni parti konna tema partikolari, llum it-tema se tkun dwar id-diski maħruġa fuq il-vinyl. suġġett interessanti dan. Mhux se nidħlu fil-font wis dwaru mis-sejnieh darb'oħra jidherli f'din is-sensiela ta' programmi, imma llum se nisimgħu anke xi ħaġa minnu u fit-tielet u l-aħħar parti ta' programm bħal dejjem ikolna l-album tal-ġurnata. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu silta oħra minn dawn id-diski ġodda illi ħarġu dal-aħħar. Din id-darba hija l-verżjoni bil-Malti ta' kanzunetta popolari ferm mingħand Ed Sheeran Visiting Hours. Il-verżjoni bil-Malti jisimha Kieku Nista, dawn huma l-aħwa Kurt Calleja u Kevin Paul.
Kieku Nista. Nżurek il-ġenna, nistaqsi lill-Alla biex tiġi l-ura d-dar nqal nisma leħnek u terġa' tħannaqni inħoss l-imħabba li urejtni meta kont għadek hawn ngħidlek hemm jien grat għal dak kollu li għallem. Kieku Nista, nżurek il-ġenna, nipoġġu mal-mejda, u nistaqsik, kieku xkont tagħmel f'dis-sitwazzjoni, ejni ħansib motivazzjoni, kieku inx tagħmel, għajt li ftit. Taqbad l-ideja u ma nitilqek qas kull nisa tgħidli biex nafda fl-istorja li d-destin tagħna hekk kellu jkun u hekk jibqa' l-maqsum għal aqba trid ilejn id-dar u tixu
Kurt Calleja u Kevin Paul bil-kanzunetta tagħhom Kieku Nista illi għal-verżjoni bil-Malti ta' Visiting Hours ta' Ed Sheeran. U il-programm Musika 21 flimkien miegħi Tony Sand issibu dettalji dwaru dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com fejn hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi u bixir dejjem nisma minnantkom semmija u segwaċi ta' dawn il-programmi u anka tal-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor li sibuhom permezz ta' tonysand.com. Għamlu kuntatt miegħi u anka forsi tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi qed tkun ħarbit li jew tulu tixtieq. U li nerġa' ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi jekk mhux fil-poddati wkoll ta' mużika mod ieħor. Il-ġdida ta' Alexandra Alden hija verżjoni rekordjata live ta' Muscle and Blood. Hawni Alexandra Alden. Muscle and Blood ta' Alexandra Alden irrekordjata fil-ġonna tal-kastell mek fil-borra. Castle Gardens in the Snow, anka tistgħu taraw il-video tagħha din Alexandra Alden u kolli ngħid li anka s-silta li ġejja tista' ta' anka f'din l-istess kategorija hija verżjoni akustika ta' l-aktar silta riċenti ta' Sean Farrugia li jisimha Count on You.
When the candlelight flickers into darkness, oh, I can count on you. And when my hands are cold from holding on to nothing, oh, I can count on you. When I'm down in our steering in rock bottom, oh, I can count on you. When my bloodshot eyes are sick and tired of crying,
Oh, I can count on you. Oh, I can count on you. Oh, I can count on you. If nothing else is true. Oh, I can count on you.
And when my thoughts get loud, I lose my voice to silence. But I can count on you.
You're the rock that keeps me grounded when I'm lagging. I don't know what I'd do without you. Oh, I can count on you. Oh, I can count on you. If nothing else is true. Oh, I can count on you. Oh, you, the reason I can't believe it. So I'm calling. Calling and calling again. I'm needing a friend, needing a helping hand. Oh, it's you. Oh, I can count on you. Oh, I can count on you. If nothing else is true. Oh, I can count on you. Oh, oh, oh.
Il-verżjoni akustika ta' Count on You minant Sean Farrugia semmajtkom anka il-verżjoni sħiħa f'edizzjoni oħra ta' Mużika 21. Hawnhekk niltaqgħu kull ġimgħa kulnar ta' tnejn f'nofsinhar u kulnar ta' ħamis fis-sita flaxija fuq Campus FM biex nagħmlu flimkien siegħa nisimgħu ħsiess minn Malta s-seklu 21 ngħidilkom jien. U dawn ħsiess ivarjaw ferm, pereżempju waraw din li se nagħlqu l-ewwel parti biha llum hija fuq stil ta' mużika Amerikana country. Dan huwa Marty Rivers, ġdida tiegħu jisimha I'm Available.
Masculine on the silver city. She was so refined and oh so pretty. Oh, how I wanted to make her mine, boy. Till I found out she was Mrs. McCoy. The day that I breezed into Dallas, I met Rosalie, so mean and jealous. Then came sweet talking for her Mona, who broke my heart too in Arizona. Well, you know I never, ever, ever have had a look at all with any girl that came into my life. But I keep looking everywhere for love I could call my own. Yeah, I'm gonna keep on searching until then. Woo, I'm available. It was a lovely spring night in Montana when I cast my eyes so lovely, Anna. She just stood there making my mouth water till I learned she was the devil's daughter. When I moved from down to Monterey, I saw the weasel come my way.
hat with big blue eyes, but all I ever get from her were lies. Well, no one never, ever, ever had any luck at all with any girl that came into my life. Well, I could look in everywhere for a love that I could call my own. Yeah, I'm gonna keep on searching until then. Woo, I'm available. Girl in Alabama, she was such a crazy little mama. On our big day before the minister, I realized the bride was her twin sister. Well, you know I never, ever, ever had any luck at all with any girl that came into my life. But I could look in everywhere for a love that I could call my own. Yeah, I'm gonna keep on searching, cause I never, ever, ever, ever had any luck at all. I just need a real love into my life, so I can look in everywhere for someone that I could call my own. Yeah, I'm gonna keep on searching, but till then, woo, I'm still available. Ooh, yeah.
With this guy, I'm available to Marty Rivers. I'm turning off at me to l-ewwel party tal-program ta' Musika 21 fl-kummijaj Tony Santa. L-lum fl-ewwel partina indejjem ndoqilkom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. U għek nistaw naddu għattini parti fejn san komplu b'diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, imissa senħarsu lejn żewġ diski maħruġa fuq il-vinyl. Dawn il-żewġ diski ġodda mhux biss ħarġu fuq il-vinyl, imma nistaw ngħidu wkoll li huma xi ħaġa partikolari fis-sens li huma tnejn minn l-esponenti Maltin b'rabtiet ma' ditti tad-diski barra minn Malta. Din tal-vinyl jidher li hija xi ħaġa li qed terġa' tieħu r-roħ sew issa. U allura ħalli nsemmakom dawn is-siltiet. Waħda hija minn album li se jkun fit-tielet parti tal-programm, xi darba oħra, mhux illum. U se nisimgħu title track minnu, din hija Let the Music Flow, dan huwa Sound Synthesis.
Maħruġa fuq it-tiketta Infiltrate fur Reunite, il-verżjoni vinyl emmek tal-silta Let the Music Flow li tagħti wkoll isimha l-album ta' Sound Synthesis illi dan nerġgħu nisimgħu minnu f'xi edizzjoni oħra ta' mużika 21 fil-ġimgħat li ġejjin jekk mhux il-ġimgħat dieħla. U l-oħra hija Levity Horn ta' Manuel T fuq it-tiketta Levity minn Franza. Levity Horns ta' Manuel T. mit-tiketta Levity minn Franza. Manuel Taboni hawnhekk ħareġ din bħala 7-inch single fuq il-vinyl blue permezz ta' din il-tiketta Franċiża. U ħandoqilkom ukoll il-B-side tagħha li hija verżjoni dub ta' din l-istess silta, Levity Horns. Il-verżjoni dub ta' Levity Horns ta' Manuel T. Għana ġena f'dwimanka ta' tini parti tal-program tal-lum ta' Muzika 21 flimkien miegħi Tony Sand. Dan huwa program li xandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Issibuħ mhux biss permezz ta' 103.7 FM u DAB meta jixxandar live dawk il-ħinijiet li għadni kemm semmejtilkom f'dawk il-ġranet, imma wkoll permezz ta' sit ta' Campus FM jew inkella l-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. It-tielet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum hija bħalma tkun regolarment ħarsa lejn l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Ċipress ta' Robert Farrugia. Il-title track mill-album ċipress ta' Robert Farrugia tiftaħ it-tielet u l-aħħar parti tal-programm Mużika 21 flimkien miegħi Tony Santallum. Dan Robert Farrugia huwa mhux mużiċist magħruf ħafna f'Malta, però dan forsi minħabba l-istil tal-mużika li jipproduċi. Mhijiex mużika stramba jew kellek, imma forsi mhijiex daqstant it-tip ta' mużika li jfittxu ħafna nies. Xorta waħda però huwa prolifiku ferm u naħseb li jista' jkollu ferm aktar segwu ċelajali. Kiku aktar nies isur jafu bih u xek, ħaġa naturali. Sew f'Malta kif ukoll barra. Ħan nisimgħu silta oħra mela minn dan l-album ċipress, l-album ġdid ta' Robert Farrugia, din jisimgħu Sequenzi. Sekwenzi mirant Robert Farrugia mill-album ġdid tiegħu illi jismu ċipress. Dan l-album ħareġ fuq Bandcamp u f'pjattaformi digitali oħra fis-16 ta' Frar, jiġifieri ftit tal-ġran ilu, kif kien għaddej Sanremo fl-Italja u l-Malta Eurovision Song Contest għal-Malta, imma l-għandu x'jaqsam u wieħed u anqas ma' lieħor. Ħan isimgħu silta oħra din id-darba jidher li hemm xi kollaborazzjoni ma' xi ħadd jismu Zak jew Zake. Din jisimgħu Seaform mingħand Robert Farrugia. C-Form ta' Robert Farrugia mill-album tijaw Cipress din fil-fat tala dak l-album miex laħar silta li sen semmakom għandi silta oħra li komment dal-album Cipress ta' Robert Farrugia u din jisema Venues. Silta Venues mill-album Cipress ta' Robert Farrugia ġibna f'tmiem ta' programmi orf sensiela ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Santoni fuq Campus FM. Fakarkom li dan il-programm huwa sieħ ses minn Malta tas-seklu 21 li niltaqgħu biex nisimgħu flimkien kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija jew inkella permezz tas-sit ta' Campus FM. Subgħu wkoll permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn hemm mhux biss aktar dettalji dwar il-programmi kollha imma anke mod mill-aktar li kif tagħmlu kuntatt miegħi. Subuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, insomma, huwa faċli ferm biex issibuni u nupixir ferm meta nisma' mingħajrkom b'mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi nkun nistanka nikkonsidra li ninkludi f'dawn il-programmi jew kellha l-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor li xandru permezz ta' tonysant.com. Sekken nerġgħu ta' dar oħra, jiena ma fadalli xejn li f'għaldejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.